Ο έσχατος σκοπός της ενανθρωπίσεως, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, δεν ήταν παρά η εκ νέου αποστολή της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα, η χάρις του δηλαδή, επάρθη μετά το προπατορικό αμάρτημα και εχάθη εντελώς η δυνατότης επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, και ένα σύμπτωμα αυτού του θλιβερού μακαβρίου φαινομένου ήταν ότι εστράφει ο άνθρωπος εις την ειδωλολατρία, με ποικίλες βέβαια εκφάνσεις, και αυτό εφόσον ο παράδεισος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν ήταν απλώς ένας τόπος μόνο, ήταν και τόπος βέβαια, αλλά προπάντων και κυρίως ήταν μια πνευματική κατάσταση θεοεπικοινωνίας και δυνατότητας επικοινωνίας του ανθρώπου, δηλαδή με τον Θεό. Δημιουργήθηκε λοιπόν τρόπον την μία έχθρα, η λέξη βέβαια σε εισαγωγικά, αλλά το αποτέλεσμα αυτής είναι εκτός εισαγωγικών, μεταξύ Θεού και ανθρωπίνου γένους, πάντα τη συνεργία και του φθόνου του διαβόλου. Για να έρθει όμως αυτή η έχθρα, έπρεπε να βρεθεί κάποιος ο οποίος ως άνθρωπος θα είχε τη δυνατότητα να μας ξεχρεώσει όλο αυτό το τεράστιο ανυπέρβλητο χρέος, αλλά πού να βρεθεί κάποιος άξιος για να το πετύχει αυτό, διότι όλοι οι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι άγιοι δεν είναι εντελώς αναμάρτητοι. Ο μόνος αναμάρτητος και η πηγή της αγιότητος είναι ο ίδιος ο Θεός. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι ήμασταν ένοχοι γι' αυτό, και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έγινε άνθρωπος, ο Χριστός, και έκανε ό,τι έκανε, εσαρκώθη, εκήρυξε, θαυματούργησε και προπάντων εσταυρώθη, ανεθήθη και ανελήφθη για να μας συμφιλιώσει με την ένδοξο ανάληψή του με τον Θεό Πατέρα μας, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διότι το κεντρικό νόημα της αναλήψεως, από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι ότι συμφιλιωθήκαμε όλοι οι άνθρωποι με τον Θεό, διότι πρώτα συμφιλιώθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος και όχι ως Θεός που ταυτόχρονα ήταν, αλλά συμφιλιώθηκε ως άνθρωπος με την Αγία Τριάδα και ανέβηκε η δική μας τώρα ανθρώπινη πεσμένη αμαρτωλή ανθρώπινη φύσης, ανέβηκε σε αυτό το ύψος πνευματικά και οντολογικά της Αγίας Τριάδος, διότι εν προσώπω Ιησού Χριστού, εις τον Χριστό πλέον, δεν μπορούν να διαχωριστούν οι δύο φύσεις, η ανθρώπινη φύσης και η Θεία φύσης. Δεν μπορούμε να σπάσουμε τον Χριστό και να πούμε από εδώ η θεότητα και από εκεί μόνο η ανθρωπότητα. Και ό,τι είχε ο Χριστός πριν γίνει Χριστός, δηλαδή ο άσαρακος Χριστός, που ως πρόσωπον είναι πρώτων αιώνων, το απέκτησε και ως άνθρωπος. Τώρα, πόρια και συνέπεια αυτή τη συμφιλιώσεως ήταν η εκ νέου αποστολή, η καθολική δηλαδή αποστολή, και όχι με το σταγονόμετρο, όπως έγινε το και στην Παλαιά Διαθήκη κατ' εξαίρεση με τους προφήτες και σε άλλες βέβαια ιστορικές συνάφειες, ή το η καθολική αποστολή της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, που έγινε κατά την ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής. Και όταν λέμε ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής, με δύο έννοιες, και ότι ήταν μεγίστη σημασία με αυτή την έννοια ιστορικής, αλλά και ότι έλαβε εν ιστορικό χρόνο, έγινε κάποια δεδομένη δηλαδή ιστορική στιγμή αυτό το υπερφυές γεγονός, και ήρθε ξανά το Άγιο Πνεύμα, η οποία Πεντηκοστή, το τονίζουμε, δεν είναι απλώς μια φιλοσοφία, είναι ένα γεγονός κατοχυρωμένο πέρα για πέρα και προφητικά, όπως με τον προφήτη Ιωήλ και όχι μόνο με εκείνον, αλλά και ιστορικά, εφόσον και οι Εβραίοι ακόμα το επαραδέχτησαν, αλλά έδωσαν τη δική τους πλανεμένη ερμηνεία, ενώ οικούγεται μια βοή ισχυροτάτου ανέμου, θα λέγαμε πάρα πολλά μποφόρ με τα σημερινά δεδομένα της μετρήσεως του ανέμου, ενώ ακούγεται αυτή η ισχυρή βοή ανέμου, δεν εκουνιέται ούτε και το πιο ευαίσθητο, το πιο μικρό φυλαράκι, το πιο μικρού δέντρου δηλαδή. Άνεμος ακούγονταν, αλλά τίποτα δεν εκινείται, καταλαβαίνετε. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η ιστορική κατοχύρωση, όπως λένε, ότι δήθεν είχαν μεθύσει από κλεύκους, με μεστομένοι ότι ήσαν, ότι είχαν μεθύσει δηλαδή Απόστολοι, γι' αυτό μιλούσαν δήθεν ξένες γλώσσες, αλλά ο μεθυσμένος ξεχνάει και τη δική του γλώσσα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα θέλαμε τώρα να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μία αφηρημένη δύναμη ή κάποια αφηρημένη έννοια ή έστω και συγκεκριμένη έννοια, αλλά είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει σημασία που στα ελληνικά είναι σε γένος ουδέτερο. Όπως λέμε, το παιδί και εννοούμε κάποιο πρόσωπο, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Δεν εννοούμε κάτι του ουδέτερου δηλαδή, αλλά στα ελληνικά εκφράζεται με γένος ουδέτερο η λέξη στο παιδί. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, αν και εκφράζεται σε γένος ουδέτερο, είναι ένα πρόσωπο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, της Μιας Θεότητος, στο οποίο υπάρχει όλο το πλήρωμα της Θείας Ουσίας και πληρεί τα πάντα και ως ουσία και ως άκτης, ως ενέργεια, η οποία ενέργειά του βέβαια δεν χωρίζεται ποτέ από την ουσία. Συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι, θα λέγαμε κάπως πιο λαϊκά, είναι ο νοικοκύρης της Εκκλησίας, παρά την αναξιότητα των εκπροσώπων αυτής και των μελών αυτής. Είναι ο διάδοχος του Χριστού στη γη, άλλωστε το είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Χριστός, που τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, γι' αυτό εκτός από τα άλλα πλήστα όσα ονόματα που έχει, μόνο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσδίδει στο Άγιο Πνεύμα 60 διαφορετικά ονόματα και του δίδει πολλά ονόματα, γιατί το Άγιο Πνεύμα στην ουσία είναι ανώνυμο, γιατί το Άγιο Πνεύμα ο Θεός γενικώς δεν ορίζεται, και αυτό είναι και πολυώνυμος, γιατί στην ουσία είναι ανώνυμος, είναι έξω και πέρα από κάθε όνομα ο Θεός. Λοιπόν, αλλά ένα από τα ονόματα, ένα από τις ιδιότητες δηλαδή, είναι και ονομάζεται και είναι τελετουργικό, γιατί τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο ιερέας, ο επίσκοπος, ανεξαρτήτου της μη ή όχι αρετής του, αλλά και ποια αρετή μπορεί να συγκριθεί με την άκρα καθαρότητα του Θεού. Λοιπόν, ο ιερέας τελεί τα μυστήρια εξ ονόματος του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο οποίος μέσω του ιερέως, μέσω της ιεροσύνης γενικότερα τελεί όλα τα μυστήρια, δηλαδή σίγαριο προσφέρω λέμε στην ευχή του Χεροδικού. Ο Χριστός κάνει τη Θεία Λειτουργία δια του ιερέως δηλαδή, γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι έγκυρος η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Άγιος Γρηγόριος δίδει 60 ονόματα στο Άγιο Πνεύμα, αλλά και η Ιμνολογία της Εκκλησίας μας δίδει πάρα πολλά ονόματα και μάλιστα προσδίδει σε αυτό και το πιο σύνθετο όνομα, με μία λέξη το ονομάζει Ακτιστοσύμπλαστουργοσύνθρονον κλπ. Μια τεράστια λέξη, η οποία όμως δεν είναι απλώς για να κάνει εντύπωση, είναι μεστή νοημάτων, είναι άκτιστο δηλαδή, αδημιούργητο, οφείλει την ύπαρξή του εις τον εαυτό του και όχι στη θέληση κάποιου άλλου. Είναι συμπλαστουργών, συμμετείχε δηλαδή σε όλη τη δημιουργία των αιώνων, πρώτων αγγέλων δηλαδή, των αγγέλων, των ανθρώπων κλπ. Στη δημιουργία του χρόνου, του χώρου κλπ. Και σύνθρονων είναι δηλαδή, έχει την ίδια δόξα με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν είναι κατώτερο το Άγιο Πνεύμα σε δόξα και σε τιμή. Τώρα στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ξανατονίσουμε το Άγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει εκτός χρόνου, εκτός αιώνων, όμως από την ιστορική μέρα της Πεντηκοστής δρά καθολικός μέσα στην Εκκλησία η ενέργειά του, η οποία ενέργειά του όπως είπαμε είχε πάρθει μετά το προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας, και έτσι ο σκοπός τώρα της πνευματικής ζωής δεν είναι παρά η απόκτηση αυτού ακριβώς του Αγίου Πνεύματος, όχι βέβαια της ουσίας του, έτσι να μην τα ξαναλέμε, αλλά της ενεργείας του, να έχει ο κάθε χριστιανός δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα μέσα του ή δυνατόν και να δρά αισθητά και να το αισθάνεται δηλαδή με την πνευματική του αίσθηση, που αυτή η εμπειρία να επεκτείνεται ή δυνατόν και στις σωματικές του αισθήσεις, στο σωματικό του δηλαδή είναι μέχρι το τελευταίο του κύτταρο, μέχρι τα τελευταία του δάχτυλα δηλαδή αυτή η δονή και αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία βέβαια μέσω της ψυχής δίνεται και στο σώμα του ανθρώπου. Γιατί στον άνθρωπο όλα ξεκινούν από την καθαρή ψυχή, όπως και το αντίστροφο βέβαια όλα τα κακά από την εμπαθή ψυχή εκπηγάζουν και επεκτείονται και στο σώμα. Και υπάρχει βέβαια και μία μετά ανατροφοδότηση, και το ένα βοηθάει το άλλο, ή στο καλό ή στο κακό, εξαρτάται. Τότε λοιπόν κατά την Πεντηκοστή κατενόησαν οι μαθητές την πλήρη ταυτότητα του Χριστού, ποιος είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός, αν και τους έκανε τόσα θαύματα, τόσες διδασκαλίες κλπ. Κλπ. Επί τρία ολόκληρα χρόνια βρίσκονται συνέχεια μαζί, όμως επειδή δεν είχαν αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αισθητά και καθολικά μέσα τους, και όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, γι' αυτό είχαν οι Απόστολοι αυτά τα σκαμπανεβάσματα, τα ξέρετε τι εννοούμε, αυτές τις προδοσίες, αυτές τις εγκαταλείψεις, αυτή τη μη πλήρη συνέστηση και επίγνωση εν Αγίου Πνεύματι της ταυτότητος, της πλήρους ταυτότητος του Χριστού, η οποία ήρθε αυτή μετά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ότι έχουν δηλαδή ένα μεγάλο ελαφρυντικό οι Άγιοι Απόστολοι για όλα όσα έγιναν προ της Πεντηκοστής. Ήρθε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και φανέρωσε στην ουσία τον Χριστό, τους εφώτισε δηλαδή, και γενικά φωτίζει τον κάθε πιστό εν Αγίου Πνεύματι να καταλάβει ποιος πράγματι είναι ο Χριστός. Κατάλαβαν την πλήρη ταυτότητα του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Χριστό Κύριο, ημί, όπως λέγει η Γραφή, εν Πνεύματι Αγίου. Έρχονται τώρα σήμερα με την σειρά τους οι Άγιοι Πάντες, των οποίων την σύναξη εορτάζουμε, και φανερώνουν και μας αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα, ότι είναι η μεγαλύτερα πραγματικότητα, ότι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν είναι απλώς κάτι το αφηρημένο, αλλά είναι μια όντως υψίστη, ρεαλιστική πραγματικότητα. Διότι η ζωή, τα θαύματα, η διδασκαλία κλπ. Των Αγίων είναι η ζωντανή, η έμπρακτη φανέρωση που πολλές φορές γίνεται και χωρίς λόγια, όταν δεν διδάσκουν οι Άγιοι με τα λόγια, αλλά μόνο με τη ζωή τους και τα έργα τους. Είναι η ζωντανή φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, μας κάνουν τον αόρατο και κατάληπτο Θεό, ο οποίος δεν μπορεί να ενεργήσει σε εμάς λόγω των αμαρτιών μας και του χαλασμένου εσωτερικού μας πνευματικού μηχανισμού, που κολλάμε στα πάθη μας, στους λογισμούς μας, στις ερμηνείες μας, που ταρασόμεθα όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια πνευματική εγχείρηση και τα βάζουμε με τους σπάνιες και τα πάντα. Ναι, μεν μας αρέσει η Εκκλησία, μας αρέσει ο Χριστός, αλλά όταν κάποιος από αγάπη πνευματικός θέλει να μας διορθώσει, να μας εγχειρήσει, τότε γινόμεθα θηρία ανήμερα με χίλιες όσες παρενέργειες και δικαιολογίες. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, και γι' αυτό δεν έχουμε σταγόνα από την ενεργή ειδονή του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό βέβαια είναι η δυστυχία μας. Εδώ οφείλεται κυρίως η έλλειψη της τωρινής και αιωνίου μακαριότητός μας, και ψάχνουμε υποκατάστατα της μακαριότητός μας με άλλες είδους, πώς να το πούμε τώρα, με άλλου είδους προβολές, ακόμα και πνευματικές προβολές, και εντός Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας, και όλα αυτά βέβαια είναι υποκατάστατο της ελλείψιος αυτής της πνευματικής εσωτερική ζωή, η οποία δίδει στον αγωνιστή την ειρήνη, η πάντα νου υπερέχουσα, και σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος αποφεύγει τις άλλες δόξες και τιμές, ακόμα και όταν έρχονται από τον ίδιο το Θεό, όχι απλώς δεν τις δημιουργεί δηλαδή ο ίδιος, γιατί τις θεωρεί επικίνδυνες, ολέθριες και ύπουλες για να χάσει τον εσωτερικό του πνευματικό θησαυρό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να υπάρξει ο εσωτερικός πνευματικός θησαυρός και μετά να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες διατηρήσεως και αυξήσεως αυτού του πνευματικού θησαυρού. Ο κυριότερος λοιπόν λόγος που σήμερα, πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εορτάζουμε τους Αγίους Σπάνιες, είναι ότι οι Άγιοι είναι η ζωντανή φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, η απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, και ο Θεός μένει μέσα στην Εκκλησία, που δεν είναι μαγαζί κανενός, έτσι. Και όλοι οι πατριάρχες και επίσκοποι και λοιπά δεν είναι διάδοχοι του Χριστού, είναι διάδοχοι των Αποστόλων, και ο Χριστός δρά μέσω αυτών με τα μυστήρια και με την ευρωσύνη που τους καταθέτει στους ιερείς και λοιπά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν οι ίδιοι δεν προσέξουμε ότι είμαστε άξιοι διάδοχοι, μπορεί να είμαστε από Ιούδες και πολύ πολύ κατώτεροι και από Ιούδες, αγαπητοί μου αδελφοί. Αλλά αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο την αγιότητα της μίας Αγίας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, που το εγώ της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν κάποτε κατά τον 4ο αιώνα αμφισβητήθηκε η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, και σήμερα βέβαια αμφισβητούνται πάρα πολλά πράγματα, αλλά κάπως πιο έμεσα, τότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτή η ευαίσθητος ψυχή, η γανάκτησε θυμών Άγιον και είπε το εξής πράγμα, το οποίο αν το έλεγε κάποιος άλλος βέβαια ίσως και να τον παραξηγούσαμε, τι ίσως, σίγουρα θα τον παραξηγούσαμε, και είπε πώς δεν είναι το Άγιο Πνεύμα Θεός, πώς μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι θεώνται και αγιάζονται. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Δεν υπάρχει η Εκκλησία ούτε για τους φτωχούς, να μην παραξηγηθώ, ούτε για τα συσίτια, να μην παραξηγηθώ, καλά είναι και υπάρχουν αυτά, ούτε να αυτολιβαλιζόμεθα με κάποιες τέτοιες εργασίες εσχάτης πνευματικής διαλογής. Η Εκκλησία είναι για να αγιάζει και να θεώνει τους ανθρώπους και να τους οδηγεί στη σωτηρία. Όλα τα άλλα, όσο και καλά και άγια που είναι, και είναι άγια και τα συσίτια και οι φτωχοί και οι λαιμοσύνες και όλα τα άλλα, είναι καλά και άγια, όταν υποκαθιστούν το κύριο έργο της Εκκλησίας, είναι εκ του Αντιχρίστου, εξυπηρετούν το πνεύμα της νέας εποχής, εξυπηρετούν δηλαδή το πνεύμα του Αντιχρίστου, και γενικώς στην πνευματική ζωή των ανθρώπων, όταν διάφορες άλλες πνευματικές αδορισχίες, όπως οι αρτοκλασίες, αγιασμοί και άλλα πράγματα, ευχές υπερηγίας κλπ, υποκαθιστούν την εξομολόγηση, την μετάνοια και όλα τα υπόλοιπα που είναι αμέσου πνευματικής πρώτης, θα το πούμε, στη διαλογή. Και αυτά, όσο και καλά και επένετα, και αν είναι, γιατί η Εκκλησία τα έχει βέβαια καθιερώσει και ο Κύριος μας υποτρέπει και για λαιμοσύνη και για όλα τα άλλα, όμως όταν αυτά αντικαθιστούν το αγιαστικό και θεωτικό έργο της Εκκλησίας, είναι εκ του Αντιχρίστου, χωρίς να φταίνε δηλαδή αυτά καθεαυτά καθε άλλο. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να αγιάζονται, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και να θεώνονται οι άνθρωποι, να γίνονται θεοί κατά χάριν. Δεν ήρθε ο Χριστός για τόσο φτηνά πράγματα, δηλαδή δεν θα χρειάζεται να γίνει ένας θεός άνθρωπος για να μας κάνει πιο έσπλαχνους και πιο ειρηνικούς. Δηλαδή ήρθε να μας σώσει από τον βιολογικό και τον πνευματικό θάνατο, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και ένα τέτοιο έργο μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει, και με αγία τόλμη, είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, εάν δεν είναι Θεός, τότε να πάει πρώτα, ακούστε έκφραση, να πάει πρώτα να γίνει Θεός και ύστερα να έρθει, να τολμήσει να έρθει και να θεώσει και εμάς δηλαδή, καταλαβαίνετε. Και ζητάει βέβαια ο Άγιος συγγνώμη από το Άγιο Πνεύμα και από το Θεό, γιατί φυσικά αυτά δεν ισχύουν, αλλά ήθελε με αυτόν τον ρεαλισμό να δείξει ότι όντως πράγματι είναι Θεός, ένας Άγιος που κολυμπούσε συνέχεια στο φως του Αγίου Πνεύματος, γιατί αν δεν ήταν Θεός δεν θα μπορούσε να μας θεώσει, δηλαδή εμάς, να μας λυτρώσει, να το πούμε πιο θεολογικά, από τις συνέπειες της κτιστότητος και τις συνέπειες της αμαρτίας. Τώρα ένας δεύτερος λόγος, βέβαια και αυτός είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι δεύτερος λόγος που εορτάζονται οι Άγιοι Πάντες, είναι ότι προφανώς δεν ξέρουμε όλους τους Αγίους, άλλωστε οι πραγματικοί Άγιοι ποτέ δεν έβγαζαν την αρετή τους στο σφυρί, πάντα εκκρύβωτο, μόνο όσους ο Θεός με μια Αγία δικτακτορική, συγγνώμη για τη φράση, επέμβαση τους έκανε φανερούς, παρά τη θέληση των Αγίων δηλαδή, μόνο αυτούς ξέρουμε, δηλαδή τους άλλους δεν τους ξέρουμε, αλλά δεν τους ξέρουμε και από δική μας άγνοια, έτσι, και από δική μας υπαιτιότητα πολλούς εξ αυτών, γιατί έχουμε και κλειστές τις πνευματικές μας αισθήσεις και δεν ενημερωνόμαστε κλπ. Είναι πάρα πολλές οι αιτίες, αλλά μία από τις αιτίες είναι ότι ο Θεός όντως δεν τους φανέρωσε όλους τους Αγίους. Αυτοί όμως ξέρουν εμάς, είναι οι πραγματικοί μας φίλοι, είναι φίλοι χωρίς δηλαδή να ζητούν κάτι το ιδιαίτερο, γιατί απλώς διψούν την σωτηρία μας, και είναι καλό δηλαδή μία φορά του έτους, αλλά γιατί μόνο μία φορά του έτους, και κάθε μέρα και κάθε ώρα και στιγμή εμείς να τους εορτάζουμε μέσα μας, κάθε ώρα και στιγμή σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μία φορά του έτους, σήμερα δηλαδή, όλη μαζί η Εκκλησία να τους τιμά και να τους προβάλλει ως υποδείγματα, και είναι καλό δηλαδή να επικαλούμεθα την μεσητεία τους λέγοντας «Άγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε υπέρ εμού, υπέρ ημών» κλπ. Γιατί είπαμε ότι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Θεού και ως εκ τούτου έχουν μεγίστη παρησία εις τον Άγιο ένδοξο τριαδικό θρόνο, και είναι καλό δηλαδή να επικαλούμεθα τη μεσητεία τους, αλλά δεν επαρκεί μόνο αυτό, πρέπει να μιμούμεθα και το φρόνημά τους μετά διακρίσεως, με ταπείνωση και φιλότιμο, να μιμούμεθα το φρόνημά τους, να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί οι βίοι των Αγίων και η ζωή των Αγίων στην ουσία είναι οι εφημοσμένοι δωματικοί, και αποδεικνύουν ότι κάθε ώρα και στιγμή και σε κάθε εποχή είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, δεν έχει δηλαδή υποχωρήσει η δυνατότητα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχει κατά πολύ μειωθεί η δική μας πνευματική χωρητικότητα, γι' αυτό και δεν έχουμε αυτά που πριν προναφέραμε στην ταπεινή μας ομιλία. Έτσι λοιπόν, η πραγματική τιμή των Αγίων δεν είναι απλώς να τους παρακαλούμε για τα βιωτικά μας, για τα παιδιά μας, να έχουν υγεία, να έχουν ομορφιά, να έχουν επιτυχημένους γάμους, να έχουν χρήματα, να έχουν ένα καλό επάγγελμα κλπ. Για αυτά μόνο στην ουσία πονάμε. Για τα άλλα λέμε και κάτι, αλλά δεν πονάμε τουλάχιστον όσο πρέπει, για να μην πω δεν πονάμε καθόλου. Για να μην πω ότι αν το παιδί μας όντως έχει τις προϋποθέσεις και θέλει να μιμηθεί τη ζωή του Αγίου, γινόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι εχθροί του παιδιού μας, γινόμαστε δηλαδή θεομάχοι. Θέλαμε βέβαια όσο είναι μικρός και μεγάλος να προσκυνάει τους Αγίους, αλλά αν πράγματι θέλει πιο έμπρακτα, πιο ερσυνείδητα να μιμηθεί τη ζωή των Αγίων, και αυτό δεν εννοώ μόνο να γίνει κανείς μοναχός, όταν και αν βέβαια έχει αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι, αλλά και λαϊκός να είναι κανείς, αν θέλει να μιμηθεί πιο ενσυνείδητα τη ζωή των Αγίων, εμείς οι γονείς, οι πνευματικοί γονείς, συμπρόχνουμε τα παιδιά μας έξω να πηγαίνουν στις καφετέρες, να πηγαίνουν εκδρομές, να πηγαίνουν στις θάλασσες, να μην πάρει τίποτα το παιδί μας, ενώ εκεί είναι πηγή πίστων όσων αμαρτιών, ενώ υπάρχουν βέβαια λύσεις κάπως πιο καλές. Βέβαια είναι δύσκολα τα πράγματα στην εποχή μας, θα μου πείτε, αλλά πολλές φορές γινόμαστε εμείς εχθροί της σωματικής και πνευματικής υγείας των παιδιών μας, που τόσο αγωνιούμε βέβαια και έχουμε καλές διαθέσεις, αλλά πόσο σκοτισμένοι δηλαδή είμαστε σε πλήστα όσα θέματα, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτά, ήδη αμάκρυνα το λόγο και να με συγχωρείτε, να τελειώσουμε κάπου εδώ. Εύχομαι με τις πρεσβείες των Αγίων, που για να πιάσουν οι πρεσβείες των Αγίων πρέπει να μιμούμεθα το φρόνημα των Αγίων, εύχομαι με τη βοήθειά τους να εφαρμόζουμε όλα τα προστάγματα της Εκκλησίας μας και όχι επιλεκτικά, όπως πριν το υπονοήσαμε αυτό, όσο και εάν μας αρέσει κάτι δηλαδή, έτσι και μόνο έτσι θα αφήσουμε να ενεργήσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αν ενεργήσει θα μας δώσει άφατη θεϊκή ειδονή, θα βγάλουμε πνευματικά φτερά, το οποίο Άγιο Πνεύμα αν ενεργήσει, όπως θαυμάστωσε τους Αγίους Πάντες, εύχομαι και είμαι σίγουρος αν το αφήσουμε θα χαριτώνει και όλους εμάς και εν το νυν, αλλά προπάντων εν το μέλλοντι αιώνι. Αμήν, γέννητο του Κυρίου δεηθόμεν.